Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынды Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, алдағы жарты сағат бір сағат көлемінде сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Бірінші қыркүйек білім күні сәрсенбінің сәтінде Қазақстан бойынша 2,5 миллиондай оқушы мектеп есігін ашты. Қазақстандық қарапайым отбасы баласын мектепке дайындау үшін қаншалықты қаржы жұмсады екен? Сәрсенбі күні Астанада Қазақстан парламенті палаталарының жаңа сессиясын президент Назарбаев ашып, депутаттардың алдына күрделі міндеттер жүктеді. Депутаттар болса, жазғы демалыстан тың күш-жігермен оралғандықтарын байқатып, заң шығару ісіне құлшына кірісетіндіктерін білдірді. Сондай-ақ бас прокуратураның департамент бастығы Мұрат Мұсабеков не үшін тұтқынға алынды, осы мәселені біздің тілшіміз зерттеп көреді. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, алдымен соңғы жаңалықтар тыңдайсыздар.
Соңғы жаңалықтармен сіздерді Күлей Бестей таныстырады. Бүгін Қазақстан парламенті өз жұмысын бастады. Президент Нұрсұлтан Назарбаев парламент палаталарының 4-ші шақырылым сессиясының ашылуына орай өткен біріккен отырыста сөз сөйлеп, елдегі банктердің отандық бизнеске несиені белсенді беретініне сенімін білдірді. Банк жүйесі тұрақтанды, БТА банктің де қарызына байланысты мәселенің бәрі шешілді, деді Назарбаев. Президент қазақстандық банктер бұдан былай бұрынғыны ескере отырып, несиені байқап береді деп атап кетті. Бүгін Қазақстанда жаңа оқу жылы да басталды. Биыл мектеп табалдырығын алғаш рет аттайтын бүлдіршіндер саны 240 мың шамасында деп айтылды. Жалпы 2010-2011 оқу жылында Қазақстан мектептерінде оқитын оқушылардың саны 2,5 миллионға жетті. Бұл туралы елдің ғылым және білім министрлігі хабарлады. Қырғызстан елдің оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстан кейін аймаққа халықаралық полиция күштерін орналастыруға қатысты келіссөздерді әлі аяқтаған жоқ. Қырғызстан мен Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы маусым айында жүздеген адамның өліміне әкелген этникалық қырғыз-өзбек қақтығысынан кейін бұл аймаққа қарусыз 52 полиция жасағын енгізуге келіскен. Бірақ президент Отымбаеваның кеңсесі әзірге ол меморандумға қол қойылған жоқ, келіссөздер жалғасып жатыр, деді. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Вирджиния Кулудон Азаттық радиосына: "Тамыздың соңында болады деп күтілген полицияның күштерін орнату миссиясы кешігіп жатыр", деді. Онда кешігіп жатыр, бірақ Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы кеңес беруші полиция жасағын орналастыруға дайын отыр. Олар Венада жаттықтырудан өтті. Біз қырғыз билігімен жағдайды талқылап жатырмыз, біз Бішкектен енді хабар күтіп отырмыз, дейді Вирджиния Кулудон. Қырғызстанда халықаралық полиция күштерін аймаққа орналастыруға қарсы наразылықтар болды. Бүгін қырғыз билігі маусым айында елдің оңтүстігінде болған этникалық қақтығыс үшін этникалық өзбектерді кінәлап, оларға қарсы қылмыстық іс қозғады. Қырғызстанның бас прокуратурасы таратқан мәлімдемеде өзбектің жүкшіл жетекшілері мамырдағы толқулар кезінде этникалық өзбектер қауымдастығы ішінде жағдайды қоздырып, маусым айындағы оқиғаға әкелді, делінген. Айыпталып отырған этникалық өзбектер қатарында кәсіпкер Қадыржан Батыров, журналист Ұлықбек Абдусаламов және адам құқығын қорғаушы белсенді Азимхан Асқаров бар. АқШ президенті Барак Обама Ирактағы 7,5 жылға созылған АқШ-тың әскери операциялар аяқталды деп жариялады. Сейсенбі күні кешкісін Ақ үйде мәлімдеме жасаған Обама соғыс кезіндегі америкалықтар мен ирактықтар құрбандығынан кейін жаңа бет ашатын кез келді, деді. Ол енді Иракты азат ету операциялары аяқталды дегеле, ирактықтар елдің қауіпсіздігіне жауапкершілікті өздері алады, деп айтты. 2008 жылғы президенттік науқаны кезінде америкалықтарға Обама: "Егер президент болсам, ирактағы соғысты тоқтатуға сөз беремін", деген еді. Иракта әлі де АқШ-тың 50 мың жасағы қалып отыр. Олар ирактың қауіпсіздік күштерін жаттықтырудан өткізіп, елде тұрақсыздық болған жағдайда жауапкершілікті алмақ. Иракта қалған АқШ күштері 2011 жылы шығарылады. Ауғанстанның орталық банкінің басқармасы сәрсенбі күні елдегі ірі банктердің бірі Кабул банкіне АқШ ақпарат құралдарында жазып жатқандай құлдырау қаупі төніп тұрған жоқ. Американың The New York Times, Wall Street Journal және Washington Post басылымдары сәрсенбі күні орталық банк қаржылық заңсыздықтар болды деген Кабул банкінің атқарушы басқармасынан билікті алып, үлескерлер көп көлемдегі несиелерін алып кетті, деп жазған еді. Хабарлар қарағанда Кабул банкі 300 миллион доллардан аса қаржысын жоғалтып отыр. Ауғанстан президенті Хамид Қарзайдың бауыры Махмуд Қарзай және басқа да дәулетті ауғандықтар Кабул банкінің үлескерлері болып табылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Бүгін Пәкістан армиясы әскерлеріміз қауіпсіздік бақылауында заңсыз тексерілді деп, олардың ақш сапарын кейінге қалдырғанын қалдырдык деди. Акш аскерилер менен кездешүүгө чакырылган Пакистандык офицерлер сейсенби күнү кечкисин ушактан түшүрүлүп суракка алынган, кийин аскерий делегация экени аныкталган соң Акштын коргоо саласындагы өкүлдөр окуяга өкүнүч билдиретиндиктерин айтты. Алайда Пакистан армиясы тексерүүдөн кийин офицерлердин Акшка сапарын токтотуп, делегациясын кери кайтарып алды. Акш менен Пакистан терроризм менен күрөштө одоктоштор болгону менен эки элдин арасында сенимсиздик бар жана Пакистанда Америкага каршы көңүл күй басым. Пакистандын каупсуздук күчтөрү Афганистан менен чек аралас Хибер аймагында жасырынып жүргөн бүлүкчүлөргө каршы әуе соққысынан бир нече адам каза тапканын айтты. Хабарлар караганда курбан болгондор арасында бейбит тургундар бар. Пакистан аскеринин өкүлдөрү Тира жазыгындагы әуе шабуулунан 55-тен аса адам каза болду деди. Онун канчасы бейбит калык экендиги айтылмады. Пакистан күчтөрү бул аймакка соңку айларда әуе соққыларын берип келеди. Сәуір айында Пакистан армиясынын башчысы аскерий операциялар барысында 60 бейбит тургун курбан болгону үчүн коом алдында кечирим сураган эди. Бүгүн Азербайджан коргоонус министрлиги хабарлагандай Таулы Карабах чек арасындагы каарулуу атыста 3 армениялык аскер менен 2 азербайжандык каза болду. Сиздерди соңку жаңылыктар менен тааныштырып өттүк. Бағдарламамыз одан әр жылға сады. Бізбен бірге қалыңыздар.